Той, що мала пробігати під місцевим наркозом. Помічники прем'єра кажуть, що він повернеться до роботи на початку наступного тижня, хоча у п'ятницю залишатиметься у лікарні вночі під наглядом лікарів. Вперше проблему із ритмом серцебиття у Тоні Блера було виявлено торік. Рецидив стався у серпні цього року. Кардіолог Блера Пуніт Рамраха каже, що операція належала до низької категорії ризику і не становила повного хірургійного втручання. Перш ніж іти на операцію, Блер вирішив випередити спекуляції у медіа щодо свого майбутнього. Він пообіцяв, що якщо його лейбористська партія виграє наступні парламентські вибори, які найімовірніше відбудуться 2005 року, то він перебуватиме на прем'єрському посту повний третій термін. Проте його заява мала протилежний ефект. Мас-медіа відразу почали обговорювати, як довго ще Блер буде блокувати шлях до лідерства другій людині у партії, міністрові фінансів Гордонові Брауну. У п'ятницю вранці, відправляючися до лікарні, Блер сказав журналістам, що він почувається дуже добре. Британців заскочила проблема Блера із серцем. Багато хто пов'язує її з навантаженнями на такій посаді, а також зі стресом критики з приводу війни в Іраку. Проте супутня заява прем'єра про те, що він має намір залишатися на своїй посаді на всі 4 роки каденції у разі перемоги на виборах, стали сигналом для багатьох у політичних колах. Блер сказав, чи хочу я служити весь термін? Відповідь на це буде так. Чи хочу я робити це потім? Відповідь на це ні. Ця заява, здається, виключає близьку передачу влади Гордонові Брауну, якого фахівці розглядають як наступника Тоні Блера на посаді прем'єр-міністра. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Світ у новинах» і на черзі у нас короткі новини. З ними до студії увійшла Людмила Яременко. Прошу.
Добрий вечір. Кандидат на президентську посаду України Віктор Ющенко готовий провести передвиборчі теледебати з іншим претендентом, чинним прем'єр-міністром Віктором Януковичем. Про це повідомили керівник виборчої кампанії Ющенка Олександр Зінченко і прес-секретар Ющенка Ірина Геращенко. Тим часом кандидат на президента Віктор Янукович раніше заявив, що не має наміру брати участь у теледебатах з іншими кандидатами у першому турі виборів, тому що, за його словами, занадто завантажений роботою як прем'єр-міністр. Американські та іракські війська увійшли сьогодні до міста Саммара на півночі Іраку і взяли під контроль урядові будівлі. За повідомленням американського командування, у боях вбиті принаймні 94 повстанці, поранені двоє військових Сполучених Штатів Америки, знищені кілька складів зі зброєю. У смузі Газа сьогодні щонайменше два палестинці загинули внаслідок ракетного удару ізраїльського гелікоптера. Ще декілька осіб були поранені. Ізраїльське командування повідомило, що удар був завданий по екстремістах у таборі Джабалія. Віце-президент Афганістану Карім Халілі закликав громадян країни взяти участь у президентських виборах, призначених на 9 жовтня. За словами Халілі, вибори стануть великим кроком вперед до миру та стабільності в Афганістані. У Білграді розпочалася конференція з проблем міжнародного права та воєнних злочинів у колишній Югославії. У ній беруть участь понад 200 громадських діячів та юристи, у тому числі представники Міжнародного трибуналу в Гаазі.
Дякую, це була Людмила Яременко з коротким випуском новин. А ми з вами зараз послухаємо від колеги Василя Зілгалова, про що йтиметься за півгодини у програмі «Вечірня свобода».
Чимало спостерігачів вважають, що президентська кампанія в Україні вийшла на фінішну пряму. Як в цих умовах діятимуть різні політичні сили? Про це сьогодні у прямому ефірі «Вечірньої свободи» дискутуватимуть народні депутати Людмила Супрун, член фракції Народно-демократичної партії, Олександр Голуб, член Комуністичної партії України і Олександр Баранівський, Соціалістична партія України. Слухайте «Вечірню свободу».
Ви слухаєте «Світ у новинах», і ми знову повернемося до теми, з якої ми сьогодні починали нашу програму. Голова Центральної виборчої комісії України Сергій Ківалов вважає, що зрив президентських виборів в Україні неможливий. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві. Глава ЦВК в останній місяць виборчої кампанії також наголошує, що довкола виборів нагнітається нездорова ситуація, яку він кваліфікує як штучну і як невиправдану. Продовжує тему Марина Пирожук.
За словами Сергія Ківалова, виборча кампанія, незважаючи на всі заяви про можливість зриву виборів, триває, а Центр виборчком працює відповідно до затвердженого плану. Глава Центру виборчкому наголошує, що очолювана ним структура зацікавлена у проведенні виборів на демократичному правовому рівні. Він також спростовує заяви про можливий зрив президентських виборів та реалізацію різних сценаріїв, завдяки яким вибори можуть бути визнані недійсними. Сергій Ківалов.
Мене як голову Центральної виборчої комісії дуже непокоїть подобні заяви. І я хочу жорстко та однозначно заявити, ніхто і ніколи не зможе зірвати вибори. Ніхто і ніколи не зможе реалізувати жодного сценарію визнання виборів недійсними.
Глава ЦВК наголошує, що вибори в Україні відбудуться за будь-якої політичної погоди. За його словами, громадяни України повинні зробити і зроблять свій вільний вибір. Він відзначає, що ЦВК забезпечує рівні умови всім кандидатам у президенти і відкидає будь-який вплив на роботу комісії як з боку державної влади, так і окремих політиків. Ківалов також повідомив, що 3 жовтня комісія відправить першу партію прозорих урн за кордон для голосування українських громадян. Такі урни, за його словами, в першу чергу будуть відправлені до Італії, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших країн, де наразі проживають громадяни України. У Центру виборчкомі також констатують, що наразі зареєстровано уже понад 650 міжнародних спостерігачів на виборах президента. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Не забувайте, що нас можна слухати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Світ у новинах» на Українській Свободі. І в цій частині нашої програми ми поговоримо про мистецтво, про дискусію довкола запровадження музичних квот на радіо у Німеччині і про відкриття міжнародного фестивалю «Золотий лев» у Львові. Для українських радіослухачів дискусія про запровадження квот для вітчизняної музики та виконавців є не новою темою. Така тема, як виявилося, є нині актуальною не тільки для молодої України, а і для Німеччини. Дискусія вчасно розгорілася до ярмарку музичного бізнесу «Попком», який нині відбувається в Берліні. Франція цього року є не тільки найголовнішим партнером ярмарку «Попком», але ще і зразком для Німеччини в справі музичних квот. Радіостанції на батьківщині шансону впродовж от вже 10 років зобов'язані резервувати 40% ефірного часу за французькою музикою. Порушники цього правила мають рахуватися з грошовими штрафами і навіть з позбавленням ліцензії. Тепер, отже, і в Німеччині політики дедалі частіше висловлюються за регламентацією ефіру. До прихильників такого нововведення належить представник партії «Союз 90» «Зелені» Клаудія Рот. Я не хочу, щоб мене годували одноманітною музикою. Я хочу чути те, що пов'язано з нами і нашою реальністю. Мені хотілося б послухати митців, які також за допомогою музики втручаються в події в нашій країні, але для них поки що немає місця в нашому радіо. Сказала пані Рот. Скільки саме відсотків ефірного часу бажано зарезервувати за німецькими митцями, зелені ще не визначилися. До речі, на запровадження музичних квот виступають і соціал-демократи в Німеччині. На їхню думку, це допоможе підтримати німецьких виконавців, яким дедалі важче стає конкурувати з англомовною музикою. Натомість представники консервативної опозиції дещо стримано поставилися до такої ідеї. Самі ж власники та працівники радіостанцій взагалі вважають таку дискусію марною тратою часу, говорить головний редактор «Антени Дюссельдорф» Міхель Менніка.
Я категорично проти того, щоб політики втручалися в музичний бізнес або в справи радіостанцій. Яка саме музика транслюється по радіо, регулює ринок, і це функціонує найкраще. Так вважає пан Меніке. Саме якість, а не мова є головним критерієм, за яким радіостанції складають списки пісень, що потім транслюються в етері. Навіть пісня на кісуахелі транслюватиметься на німецькому радіо, якщо вона прийшлася публіці до душі, так стверджують ведучі радіопрограм. Лунають застереження, що в іншому випадку радіостанції можуть втратити популярність серед слухачів, що в свою чергу негативно відзеркалиться і на їхніх прибутках, і може призвести до скорочень серед працівників. Але ці дискусії все ще тривають, як вони закінчаться, чим вони закінчаться, ми, звичайно, вас, шановні слухачі, поінформуємо.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А зараз, як я вам і обіцяла, ми розповімо про театральний карнавал, який, власне, у ці хвилини триває на вулицях старовинного міста Львова. Саме цим карнавалом розпочинається міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев», який триватиме до 10 жовтня, і львів'яни зможуть подивитися і оцінити 30 вистав митців із Польщі, Австрії, України, Фінляндії, Грузії, Молдови, Угорщини. «Золотий лев» вітатиме в рідному місті 850 своїх друзів-митців. Про це міжнародне свято театру у Львові розповідає Галина Терещук.
Упродовж 10 днів вулиці Львова перетворяться на театр під відкритим небом. На сценах усіх львівських театрів відбуватимуться численні прем'єри англійською, польською, українською, французькою, чеською мовами. А кожен осінній ранок до 10 жовтня розпочинатиметься театральними тренінгами для акторів, майстер-класами для студентів. Творчу лабораторію представлять латвійські митці. А найбільше колективів прибуло із Польщі та столиці України. Режисер театру Людвіка Сольського і Старнова, Польща, Войцех Маркевич буквально через хвилин 15 представить вперше у Львові виставу «Стільці» за твором румунського драматурга Йонеско. Початок вистави йтиме українською мовою. У такий спосіб польські актори хочуть продемонструвати, якою важливою для них є співпраця з українськими друзями. Адже, за словами Войцеха Маркевича, велика честь виступати у Львові, відчувати красу міста і його культуру.
Як театр в Тарнові, звертаємо до такої традиції театру.
Як театр Тарнова, попри усілякі кордони і перепони, наш театр повертається до своєї давньої традиції, до виступів у Львові. Тут нам дорогий клімат, традиції, культура. Ми хочемо нав'язати співпрацю з українськими акторами і режисерами, щоби знівелювати будь-які політичні кордони. Адже відчувається культурна єдність обох народів.
Бо штука не зносить такі пружні.
Бо мистецтво не терпить якогось напруження і перепон. Ми знаходимо причину, щоб тут бувати в Україні, попри усіляку культурну політику в Європі. Тому ми починаємо нашу виставу українською мовою, зазначив Войцех Маркевич із Тарнова. До слова, театр Тарнова, який складається з 50 осіб, у рік отримує фінансову допомогу від Міністерства культури Польщі близько півмільйона доларів. До порівняння, Львівський театр «Воскресіння», який налічує до 40 осіб, у рік отримує державну допомогу в розмірі 30 тисяч доларів. Цьогоріч, мабуть, вперше усі театри без перешкод перетнули український кордон і усі їхні реквізити надійшли до Львова вчасно. Театральний фестиваль «Золотий лев» у восьме розпочався у Львові і знову подарує багато чудових мистецьких несподіванок, прекрасні акторські роботи, кумедні і сумні ситуації. Словом, подарує львів'янам справжній театр. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні в програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, до понеділка, до 19-ї години за Києвом. А ви залишайтеся на нашій хвилі, наші програми тривають, на черзі сюжети.
село вночі свічок не світить, боїться місяця збудити, що жовтим без наймання квітом цвіте в садах дощем умитий. Густа вода спливає з гребель, де обрії спинились в леті, у бурах кублах побіч себе звірята, люди і комети. Забута земля під дощами, під оливом рудого неба, ця пісня серцю наче камінь, а все ж її співати треба. Забута земля, поезія Богдана Ігоря Антонича з другої глави книги Лева 1936 року. Цим забутим віршем починаємо новий випуск радіожурналу «Сюжети» на хвилях Радіо Свобода. Дорогі слухачі, з вами автор і ведуча Надія Степула. Вітаю вас! Маєте змогу почути від очевидця, чим живе нині забута земля Чорнобиля. Послухаєте сюжет про Адама поетів. Так віками називали перси, араби, таджики і тюрки гуманіста рудаки. А спочатку сюжетик про кінострічку «Нічна варта», говорить маркетолог Андрій Таранов.
Дуже важливо, що дійсно це конкурентоспроможний продукт, який щонайменше на теренах пострадянських, та я думаю, що і східноєвропейських, там де більшість культурних символів, скажімо, зрозуміла буде. Це дійсно конкурентоспроможний продукт з Голлівудом, тому що наш рівень комп'ютерної графіки там відповідний, і рівень спецефектів там відповідний, а за кількістю ідей і за драматургією відомо, що наш вітчизняний кінематограф має дуже серйозну перевагу над Голлівудом.
Реклама прийшла в кіно за легендою рекламної індустрії разом з моряком Папаєм, який був раніше за Джеймса Бонда на багато років. Відомо, що 80% міського населення дивиться телевізор кожного дня фактично. Людина бачить близько, я мав цю статистику, середній громадянин України бачить близько 40 роликів. Коли дивишся на цифри, воно вражає. На день кажуть, що особливо у великому місті, де є багато радіо, де є зовнішня реклама, людина може мати до 1000 рекламних контактів на добу. Якщо вона за цей час почитає 2 газети і почитає 1 книгу, то наче це буде досить серйозним для неї досягненням.
Ніхто не знає всієї правди ніколи і ні про що. Про Чорнобиль знаємо усе більше, а всієї правди теж ні. Присутність чорнобильської трагедії та забутої землі у просторі української культури пояснюється просто – художнім словом, кінематографічними засобами, всіма доступними способами українські митці намагалися і ще іноді досі намагаються втримати у полі зору те, що сталося, щоб пояснити чому. Проте присвячені Чорнобилю поезії бліднуть на вістрі часу. Повісті набувають ознак дедалі більшої схематичності. І оскільки всі вже, здається, хто вважав, що мусить написати про Чорнобиль, написали, то й сюжети, як луна гіркого зітхання, начебто вичерпалися. Проте життя не пішло з чорнобильської зони. Переплівшись із прозорими реаліями, міфи тут живуть своїм особливим життям. І творять нові сюжети. Один із них послухаємо. Діалог поета, музиканта і журналіста Віктора Недоступа та дослідника зони Олександра Добрунова-Заклецького, еколога.
Людина, яка потрапляє в Чорнобильську зону, бачить швидше не то, що йому показують по телевізору, і не чує якісь там мелодії, які крутять за цим відеорядом. Вона бачить якісь свої моменти, несподівані. Чи були в тебе такі моменти?
Коли перший раз їхав туди, звичайно, що тут же в голові виникали такі картини з сталкера Тарковського, але 30-кілометрова зона, ліс, чисто єдине, що такий собі от той самий привид комунізму залишився, тобто от всі ці гасла на домах, чи просто навіть там якісь старі от ці от щити. Дуже знакова картина. При в'їзді у Прип'ять, місто Привід, на стіні вдома, який от перший стоїть. Там написано «Партія Леніна, сила народної, нас к торжеству комунізму веде». Місто абсолютно пусте, повністю все, що можна було звідти винести, було винесено, вплоть до того, що навіть був здертий лінолеум, була викручена вся сантехніка.
Ну, воно ж радіоактивне, очевидно.
Так, хтось користується, кудись воно пішло, було дуже стихійне мародерство. І якщо залишились якісь речі, то абсолютно непотрібні для цих мародерів. Наприклад, якщо заходиш до хатини, то можна там побачити якусь покинуту книжку на столі чи родинну фотографію.
От книжка яка, наприклад?
В одному з домів я побачив на столі відкритий підручник з фізики. Якась дитина щось там підкреслювала, якусь формулу, навіть залишилися червоні чорнила. Навіть меблі були винесені. В іншому домі просто висить на стінці відривний календар, на якому час застиг, і там 28 квітня 86-го року.
Певного роду стоп-кадр.
Але не можна сказати, що це якась така дуже депресивна картина з точки зору еколога, бо природа бере своє.
Природа... Звірі, от як там, не застигли всі ситуації?
Ні, якраз просто повністю забрали все антропогенне навантаження, тому там дуже багато рідкісних червонокнижних тварин. Там рисі. Це один з таких центрів, звідки рисі потім розходяться по іншій території Полісся українського, і не тільки українського. Наприклад, у Поліський заповідник рисі прийшли, скоріш за все, з Чорнобильської зони. Дуже багато птахів, було декілька фактів зареєстровано, заходили ведмеді.
А зубри?
Зубри там є, але вони, скажімо так, це вже був експеримент людський.
Ну, мені розповідав один чорнобилець, що зубр якраз не виживає, тому що йому не вистачає якраз...
Кормової бази.
Кормової бази.
Йому не вистачає кормової бази, але це підтримувалося штучно. А ті види, які от природно там існували, вони дійсно нормально себе почувають. Наприклад, абсолютно нелякані лисиці, які можуть просто в 15 метрах стояти і на тебе дивитися.
Тарпани, розповідають, там з'явилися.
Так.
Мутації тварин.
Насправді, мутації серед тварин – це явище не таке гіперболічне, як це от показують у всіх цих фільмах та коміксах. Дуже багато мутацій серед рослин. Тому там, наприклад, дуже багато мутацій от у сосен спостерігається.
А в чому це виявляється?
Це форма оцих от голок. По-іншому формується крона. Ця голочка, вона так от просто закручена таким от штопором.
Ходять чутки, що є екстремальний туризм в Чорнобильську зону.
Є таке явище, туди возять дуже багато іноземців. Туди...
Він легальний?
Наскільки я знаю, так. При в'їзді і при виїзді вимірюють фон самого автобуса, вимірюють фон кожної окремої людини. Кожному видають персональний дозіметр. Є нелегальний, це не зовсім туризм. Це дослідницькі роботи, які проводять напівлегально чи нелегально робітники різних, скажімо так, наукових закладів.
Чорнобиль – це епізод чи щось непоправне? Чи якась корекція від природи?
Це не від природи. Вибух трапився, бо було знято всі системи захисту. В принципі, атомні станції достатньо нормально функціонують. Закривати всі атомні станції цього не можна робити, хоча б тому, що та атомна станція, яка була закрита нерегламентовано, на ній тільки підвищується можливість якоїсь певної аварії.
Ну, не вичерпане паливо, не вироблене.
Так.
Рудакі, поет, чиє життя повите легендами, жив у дивну епоху, коли іслам уже приніс на околицю китайського всесвіту м'ятний подих арабського елінізму, а варвари-кочівники ще не зруйнували міста і час не засипав цілющі реки пісками. Про одного з головних зачинателів персько-таджикської поезії в сюжеті від Надійки Шерстюк та Віталія Пономарьова.
Отже, Віталію, тема сьогоднішньої нашої розмови – це Рудакі, Абульхасан Рудакі або Абдулла Рудакі за різними версіями. Народився він у маленькому селищі Рудак, звідси і його прізвище Рудакі, кінець 9 століття.
Є така точка зору у дослідників, що близько 860-го року.
Він прожив дуже довге життя, ледь не 100 років.
Це селище знаходиться на території теперішнього Таджикистану.
На той час це була столиця Саманідів. Йому пощастило народитися в золотий вік Ірану династії Саманідів. Золотий вік саме для літератури.
І він 40 років був придворним поетом.
Так, він творив і жив при дворі еміра Насра. За легендою, в кінці свого життя його вигнали з двору. І він змушений був повернутися в Рудак, своє селище, і помер він у злиднях. Хоча, коли він був придворним поетом, він був дуже багатою людиною. Він мав рабів, верблюдів, він мав наложниць.
І у своїх віршах він дуже ретельно перераховує, який правитель скільки грошей йому подарував.
Хочу повернутися все-таки до дитинства Рудаків. З однією з версії напівлегендарний мандрівник-поет, тогочасний бахтіяр. Він побачив маленького Рудакі, 8-річного хлопчика, і був вражений його кмітливістю, талантом, і подарував йому чанг, тобто інструмент свій. І начебто це вплинуло на долю майбутнього Рудакі.
І ми маємо не забувати, що Рудакі був так само великим музикантом, як і поетом.
Він ще з дитинства знав Коран і з дитинства писав вірші ліричні.
Так, він закінчив медресе у Самарканді. Це на той час був один із освітніх центрів.
Мабуть, це таки трішки треба зачепити епоху, в якій довелося жити Рудакі. Іран того часу був між арабами і між монгольськими завойовниками. І саменіди, як вже повторюсь, підтримували саме літературу мовою фарсі. Рудакі був одним з основоположників класичних жанрів перської літератури. Він був дуже талановитий саме в касидах, в одах, а не гіриках.
Давайте не забувати, що мова йде про злам 9 і 10 сторіч. Європу у той час тероризували вікінги і у Західній, і у Східній Європі. На той час такого рівня поезії просто ми не знаємо. Вірші Рудаків були ще не класичні, але у порівнянні з Європою це була дуже висока поезія. Мені здається важливим наголосити на тому, що у Рудаків ще немає софійських мотивів. Бо на той час софізм тільки поширювався, софійські мотиви ще не потрапили до літератури, до поезії. І тому, коли Рудаки пише про вино, то він пише, власне, саме про червоне вино.
Якраз його найвідоміша касида – це мати вина.
Так, він дуже метафорично описує технологію виготовлення і, як ми сказали, насолоджування вином. Це не вино вічності Гафіза чи вино єдності Джамі.
Треба, можливо, провести паралелі, чому називається мати вина. Виготовлення вина – це йде як народження дитини. Хочу зачитати початок цієї касиди у перекладі Мисика. Спочатку треба вбити молодицю, тоді дитину вкинуть у темницю, коли не вб'ємо, не стопчемо ногами, як ми дитину візьмемо у мами. Тут на поверхні лежить паралель, як топчення ногами винограду, щоб потім зробити вино. Народження вина – це складний процес і таємничий процес.
Вже у Рудакі ми маємо всі ці образи жіночої краси. Коли він пише про стрункий стан коханої, то він пише саме про талію своєї коханої. Тут немає того софійського уявлення про жіночу красу, як вияв милосердя Аллаха у світі.
Завершуючи нашу розмову, я б ще хотіла навести кілька таких моментів з його біографії, що він був надзвичайно плодючим поетом. Він написав понад мільйон бейтів, вважають дослідники, але, на жаль, залишилося лише якась маленька дещиця. Усього 1000 бейтів, тобто 2 віршів.
Оскільки він і був засновником перської класичної поезії, то мені здається доречним зацитувати один бейт, написаний його молодшим сучасником Шамсіддіном Розі, саме на смерть Рудакі. Пішов Рудакі, залишилися мудрі пісні. Вино розлилось, є той запах, що був у вині.
Пішов Рудакі, залишилися мудрі пісні. Вино розлилось, є той запах, що був у вині. До віку такого співця не побачить земля, якого ж поета тепер виглядати мені. Цей плач по Рудакі переклав Василь Мисик. А ще з багатьма чудовими зразками перекладів можна ознайомитися у книзі «Захід і Схід», виданій у Києві 1990 року. Шукати нині поета, як колись шукав удень зі свічкою Діоген людину, не доводиться, принаймні у радіожурналі «Сюжети». А тим часом нинішній випуск радіожурналу відзвучав, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо за увагу. Увагу, шукайте і знаходьте неповторні сюжети у ваших буднях та святах. До нових зустрічей на хвилях Радіо Свобода.